Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння дзень памяці зніклых. Беларусь запрасіла на выбары міжнародных назіральнікаў АБСЕ і СНД. Беларускай асацыяцыі журналістаў споўнілася 15 гадоў. У Магілёве ўслед за грэчкай знікла масла.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік ураду Рэспублікі Ічкеры ў выгнанні Ахмед Закаеў сказаў сёння нашаму радыё, што ён знаходзіцца ў Польшчы з легальнай візай і не збіраецца хавацца ад польскіх уладаў. Закаеў прыехаў на сусветны кангрэс чачэнскага народу, які адбываецца 16-18 верасня ў горадзе Пултуск, каля 80 кіламетраў на поўнач ад Варшавы. Масква дамагаецца арышту і выдачы Закаева, цвердзячы, што ён вінаваты ў тэрарызме. Закаеў на гэта сказаў нашаму карэспандэнту наступнае.
Нічога нового, я думаю, што Расія не магла за гэта время перадаць сюда. А все, что уже у них было, это дважды рассматривалось и в датском суде, и в суде Великобритании. Ну, если в этом есть необходимость, и польское руководство все-таки посчитает, что эти вопросы нужно рассмотреть и в польском суде, я для такого развития, ну, как бы, события, я к этому готов.
Ахмед Закаеў у інтэрв'ю нашаму радыё. Папа Бенедыкт XVI прыбыў сёння ў Вялікую Брытанію з першым за 28 гадоў дзяржаўным візытам кіраўніка рымска-каталіцкай царквы ў гэтую краіну. Пантыфік пачаў чатырохдзённую паездку з наведвання Шатлянды. У Эдынбургу ён сустрэўся з брытанскай каралевай Элізабетай II. Пасля гэтага ён мае адслужыць імшу пад адкрытым небам у іншым шатляндскім горадзе Глазга. У размове з журналістамі на борце самалёта на шляху да Эдынбургу Бенедыкт XVI выказаў шкадаванне ў звязку з нядаўнімі скандалами вакол сексуальных злоўжыванняў каталіцкіх святароў. У Брусэлі сёння стартаваў саміт лідараў краінаў Еўразвязу. Планавалася, што нарада будзе прысвечана эканамічным і замежна-палітычным пытанням. Напярэдадні, аднак, пачалася новая хваля скандалу вакол дэпартацыі французскім урадам балгарскіх і румынскіх цыганоў. У сераду еўракамісарка ў пытаннях юстыцыі Вывьен Рэдзінг параўнала гэтую акцыю з пераследам цыганоў у нацысцкай Нямеччыне. Парыж назваў гэтую заяву недапушчальнай і запатрабаваў, каб на саміце было ўзнятае пытанне цыганскіх мігрантаў, якія прыязджаюць у заходнюю Еўропу, не маючы сродкаў для існавання. Дарадца прэзідэнта Казахстана ў палітычных пытаннях выказаў перакананне, што Нурсултан Назарбаеў будзе ў 2012 годзе прэтэндаваць на прэзідэнцкае крэсла. У інтэрв'ю агенцтву Reuters Ермухамед Ертызбаеў сказаў: «Я веру, што Назарбаеў не збіраецца ісці ў адстаўку прынамсі да 2020 году». 70-гадовы Назарбаеў кіруе Казахстанам з моманту распаду Савецкага Саюза ў 91 годзе. Да таго ён быў першым сакратаром ЦК Кампарты Казахстану. Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон выказала прыхільнасць Вашынгтону да працэсу стварэння незалежнай, суверэннай і жыццяздольнай палестынскай дзяржавы. Пра гэта яна заявіла на сустрэчы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам у Рамале. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі аднавіў расследаванне крымінальнай справы па факту смерці ў 2003 годзе аглядальніка новай газеты Юрыя Шчакачыхіна. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.